Godātie kolēģi, labdien! Turpinam 2021. gada 23. februāra sēdi pēc pārtraukuma. Skatām darba kārtību grozījumu augstskolu likumā un lūdzu vārds atbildīgās komisijas vārdā deputātam Arvilam Asšarādinam. Lūdzu.
Tā, nākamais ir 297. Zaļā un zemnieku saimnības frakcijas priekšlikums. Komisija šo nav atbalstījusi.
Sākam debates. Vārds deputātam Jānim Bucānam. Lūdzu.
Kolēģi, es runāšu gan par šo 297. gan arī nākošo 298. priekšlikumu, kas ir mans priekšlikums. Pēc būtības viņi ir sakrītoši. Protams, ka priekšlikumus gan atsevišķi deputāti, gan frakcijas varēja veidot, skatoties to, kas tika piedāvāts likumprojektu pirmajā lasījumā. Un ja jūs paskatīsieties pirmajā lasījumā piedāvāto un atbalstīto redakciju, tad tur skaidri un gaiši ir aprakstīts, kā tiek veidotas 14. pantā, kā tiek veidotas augstskolu padomes, un tur ir viena vieta, No tiem delegātiem augstskolas padomē, ko virza pati augstskola, viena vieta ir rezervēta augstskolas studentu pašpārvaldes pārstāvim. Tas nozīmē, ka šajā te pirmajā lasījumā atbalstītajā redakcijā bija modelis, kurā studenti ar savu pārstāvniecību bija nodrošināti augstskolas padomē. Diemžēl tā redakcija, kuru atbalstīja saimas vairākums šodienas sēdē, neskatoties uz to, ka pretargumentēja atbilstoši tieši par šo te studentu pārstāvniecības jautājumu man kolēģi Evija Papuli, tātad šī šodien atbalstītā redakcija tādu studentu pašpārvaldes pārstāvju obligātu klātbūtni padomē neparedz. Tiesa sagadīšanās pēc var gadīties, ka augstskolas senāts deleģē kādu no studējošo pārstāvjiem padomē, bet var gadīties arī, ka nē. Līdz ar to, attiecībā pret šo šodien apstiprināto variantu, padomes variantu, šis mūsu priekšlikums, kurš ir visai loģisks un sasaucās ar to, kā vispār augstākās izglītības likumdošanā ir iestrādāts studējošo tiesības, šis mūsu piedāvātais priekšlikums varbūt šķiet krītoši šārā no kopīgā konteksta, jo mēs prasam, lai studentiem būtu veto tiesības tajos jautājumos, kas skar viņu intereses, ne tikai senātā, ne tikai satversmes sapulcē, bet arī padomē, augstskolas padomē. Šobrīd, ja augstskolas padomē nav tiešā veidā studenti pārstāvēti, protams, viņi var netieši ar studentu pašpārvaldes lēmumu prasīt ievērot šīs te veto tiesības. Tā ka viņu tieši pārstāvniecība padomē, lai izmantot veto tiesības, pat nav nepieciešama, bet apgrūtināt katrā gadījumā viņa ir. Taču tātad mūsu skatījumā tomēr ir būtiski, lai šīs te veto tiesības studējošajiem tiktu nodrošināts visos augstskolas vadības, kolektīvajās vadības institūcijās, jo augstskolas studējošie ir pilnvērtīgi augstskolas personāla pārstāvji, viņi sastāda absolūti lielāko daļu no augstskolas personāla, un viņiem ir jābūt zināmam savu interešu aizstāvības mehānismam visās šajās vadības institūcijās. Balstoties uz šo argumentāciju, neskatoties, ka šodien atbalstītajā padomes variantā studējošo pārstāvja tiešā veidā nav, es tomēr aicinu atbalstīt mūsu priekšlikumu par to, ka arī padomē studentiem ir veto tiesības tajos jautājumos, kas skar viņu intereses. Aicinu atbalstīt 297. un 298. priekšlikumus. Paldies!
Vārds deputātei Evijai Papulei. Lūdzu.
Paldies sēdes vadītājai. Es arī aicināšu atbalstīt gan 297. gan 298. priekšlikumu, gan izmantojot to argumentāciju, ko jau minēja, gan piekrītot arī kolēģi Vucāna kunga, kā arī autora šo priekšlikumu zināmā mērā teiktajam un faktiski pret argumentējot komisijas vadītāja Asšarādina kunga teiktajam, ka spriežot par 184. priekšlikumu, ka nu, studentiem ir iespēja piedalīties vai nokļūt augstskolas padomē. Tā gluži droši vien nav reāla iespēja, līdz ar to šis nu, minējums vai izteikums ir nav vērtējums viennozīmīgi kā studentu tiesības pirmkārt. Otrkārt, skaidrs, ka studentiem ir jābūt iesaistītiem lēmumu pieņemšanā, varbūt, ja šobrīd ne, jūs nepiekritāt kā konsultatīvām lietām vai kā padomes sastāvā esošu pārstāvju iespēju, tad šajā brīdī studentiem ir jābūt citām iespējām, tā skaitā apturot vai uzliekot zināmas mērā veto tiesības arī padomes lēmumiem, kaut vai tādēļ, lai notiktu diskusija ar studentu pašpārvaldi, lai studenti saprastu, uzzinātu un iespējams tālāk arī atbalstītu padomes lēmumu, bet lai tiešām studenti būtu nu, pilnā mērā pilntiesīgi spēlētāji nozīmīgu lēmumu pieņemšanā. Mēs zinām, ka šī likuma terminoloģijā un jaunajā pārvaldībā, kur padomēm ir vislielākais lemšanas spēks, ir vairāki orgāni, bet katrā gadījumā mēs redzam arī, ka veidojot šos lēmēju orgāns vai lēmēju institūcijas ir vairākas ieinteresētās puses, un studenti ir viennozīmīgi nevis piemērojama vai salīdzināma ar pasniedzējiem, ar administrācijas darbiniekiem, ar tehniskajiem darbiniekiem, bet tā ir īpaša auditorija, kura ir vislielākā, visbiežāk taču vai ne, un līdz ar to tai varētu būt nu, vismaz veto tiesības, ja kāds lēmums ir jāapspriež ilgāk, jāiedod laiks, vai otrādi aicinot uz sarunu ne tikai padomi, bet arī pārējos lēmēju orgānus vai pārstāvjus, lai dzirdētu un iespējams mainītu vai ietekmētu vai kā citādi akceptētu, saņemtu akceptu no studentu pašpārvaldes. Es aicinu tomēr atbalstīt šos priekšlikumus un vēl ceru uz diskusijām trešajā lasījumā, jo skaidrs, ka, kā jau es minēju, jauno cilvēku balss ir ļoti svarīga, vēl jau vairāk, ja mēs vēlamies, lai šie studenti turpina mācības augstākā līmenī, turpina kļūt par zinātniekiem, un katrā gadījumā redz, ka Latvijā viņu ietekme un viņu balss ir svarīga, un līdz ar to izvēlas pēc tam turpināt studijas Latvijas augstskolās un arī strādāt Latvijā. Aicinu vismaz padomāt par šo, un šis prieši jābi priekšlikumi būtu kā priekšvēstnešs tam, ka mēs cienām un cienīsim studentus. Paldies!
Vārds deputātam Reinim Snotiņam, lūdzu.
Cienējami kolēģi, izglītības un zinātnes ministrijas piedāvātajā redakcijā pirmajā tātad studentiem vieta augstskolu padomēs bija paredzēta. Ir paredzēta studentiem vieta kā daļai, kā vienam no augstskolas iekšējiem pārstāvjiem, lai tiešām nodrošinātu šo ļoti būtisko studentu skatījumu, studentu pārstāvniecību. Un vēl viens ļoti būtisks iemesls, droši vien, kāpēc studentiem būtu jābūt padomē, ir tāpēc, lai mēs caur šo lēmumu pieņemšanas procesu studentiem būtu iespēja vismaz redzēt, kā šie lēmumi tiek pieņemti, augsta līmeņa lēmumi, un tādējādi mēs varētu audzināt tiešām savus jaunos līderus, savus nākamos uzņēmējus, iestāžu vadītājus, politiķus un dažādu citu nozaru vadītājus un līderus. Tāpēc izglītības un zinātnes ministrija noteikti atbalsta studentu tiesības būt padomē, studentu tiesības būt padomē kā daļai no augstskolas kolektīva. Tas ir ļoti būtiski. Es domāju, ka augstskolas pārējiem kolektīvam nevajadzētu diskriminēt studentus kā protams, visbūtiskāko, kā jau te citi kolēģi pieminēja sastāvdaļu. Līdz ar to es aicinu, nu, vienžēl lielākā daļa komisijas nobalsoja citādāk, tātad mainot izglītības un zinātnes ministrija piedāvājumu. Nu, es aicinātu trešajā lasījumā atgriezties varbūt pie izglītības un zinātnes ministrijas, tomēr piedāvātās redakcijas, kur studentiem šī vieta ir paredzēta. Vienlaikus man jāpiebilst, ka šīs veto tiesības gan ir kaut kas cits, tātad šādas veto tiesības potenciāli var kavēt, teiksim, konkrētu. Mēs zinām, ka Latvijā ir vairāk kā 900 augstākās izglītības programmas, tas ir vislielākais augstākās izglītības programmas skaits uz iedzīvotāju skaitu Eiropas Savienībā. Un, nu, potenciāli varētu būt tā, ka studenti, ja viņiem būtu šīs veto tiesības, varētu, nu, piemēram, negribēt viņu konkrēto virzienu, kurš ir būt neefektīvs vai nestrādā, vai nespēja nodrošināt augstu izglītības kvalitāti, bet tomēr kādam tūs un mīž, piemēram, varētu šādu lēmumu par šo, nu, teiksim, virzienu apvienošanu vai samazināšanu vai efektivizēšanu tomēr bloķē, tāpēc veto tiesības nebūtu pareizais veids, tāpēc es aicinu šos priekšlikumus konkrētos, par ko runāja Vucānkungs un Papuls kundze, neatbalstīt, bet atgriezties tātad pie tā, ko ir piedāvājis Izglītības un zinātnes ministrija, paredzēt būtiski pie studentiem padomēs, lai viņi tiešām redz piedalās šajos procesos un arī ietekmē to ar savu viedokli un lēmumiem.
Vārds deputātam Viktoram Balainim, lūdzu.
Jā, kolēģi, paldies. Tas, kas man pietrūka no Znotiņa kunga stāstītā, bija skaidrojums, kāpēc tās padomes, no padomēm šie studenti vispār ir tikuši izslēgt ārā. Studentu pārstāvi, protams, darbojās arī augstākā izglītības padomē, un es neesmu dzirdējis vēl līdz šim nevienu tādu sliktu ziņu par to, kad viņi kaut kā tur destruktīvi būtu uzvedušies. Vienīgais, tas ir bijis attiecībā uz augstāku izglītības padomu, tas ir vienu reizi bijusi saimā diskusija par atsevišķu studentu pārstāvi, virzīšana, apstiprināšana vai neapstiprināšana, bet nekas cits nav bijis. Bet šajā gadījumā, manuprāt, te jau pareizi iepriekš minētie runātāji jau teica, un es domāju, visi tam var pievienoties, bet studentiem, diemžēl, nekāda universitāte nesanāk, vai studenti ir galvenais faktors, jebkurā universitātē, un šīs te tiesības, ko dod šis te priešlikums, ko ir iesniegus Zaļo zemnieku savienības frakcija, dod studentiem tieši šīs te veto tiesības tikai tajos jautājumos, kas skar studējošo interesi, un šobrīd jau, manuprāt, šādu priešlikumu atbalstīšana arī savā ziņā ieliktu pamatus tam, kad tālākajā likumprojekta izskatīšanas gaitā mēs tomēr atgrieztos pie tā, ka šie studenti ir padomē un manuprāt, nebūtu jābaidās arī no tā, ka studentiem arī tajos jautājumos, kas skar viņu intereses, tiek dotas šādas te veto tiesības. Tāpēc es aicinātu atbalstīt šo un nākamo priešlikumu un kādu arī izskaidrot, kas te bija tie argumenti, kāpēc studenti nevarētu darboties, studentu pārstāvis nevarētu darboties arī šajā padomē. Man tas nav saprotams un es domāju, daudziem deputātiem šāds jautājums rodās, šādu skaidrojumu mēs neesam saņēmuši. Paldies.
Vārds deputātei Evijai Papulei otro reizi, lūdzu.
Paldies, sēdes vadītājai. Nu, katrā gadījumā mūsu politiskajās diskusijās modē kļūst, kurš lielāks baļķu nesēs un kurš pirmais baļķu ir sācis nest, bet stāsts šoreiz nav par to, kā līdzīgi stāsts nav par to, vai programmu skaits korelē ar to, vai studentiem ir jādod vai nav jādod veto tiesības, ja lēmums vai kāda lēmuma pieņemšana ir tieši saistīta ar studentu interesēm. Nedomāju, ka vienas programmas slēgšana būs tas, kur studenti izmantos veto tiesības. Jūs par zemu novērtējat studentus tādā gadījumā. Šajā brīdī stāsts ir par to, ka ja studentiem nav tiesības piedalīties, zināmā mērā šobrīd jaunajā pārvaldības modelī, lēmumu pieņemšanā vai kā citādā veidā pat diskutēt par to, es runāju tieši par padomi, par padomas darbu, nevis par pārējo orgānu darbu, kā likumdevējs sauc lēmēju institūcijas, bet šajā brīdī tas ir viens solis, kā parādīt, ka mēs cienām studentus, novērtējam un tiešām vēlamies, lai viņi, kā Znotiņa kungs teica, vēlāk kļūst par politiķiem, par atbildīgiem vadītājiem un arī par normālu darba darītājiem, īpaši, ja mēs runājam par zinātni. Tad šajā gadījumā argumentācija nav pieņemama un nav arī profesionāla. Paldies!
Vārds deputātam Jānim Vucānam otro reizi. Lūdzu.
Jā, es centīšos būt iespējami lakonisks par veto tiesībām. Nu, mēs zinām, ka eksistējošajā praksē, tai skaitā augstskolu pārvaldībā, ir dažādi šīs te veto tiesības. Tai skaitā mēdz būt arī atliekošā veto tiesības, kas, teiksim, rektoram dod tiesības atlikt kādu no senāta pieņemto lēmumu izpildēm uz mēnesi vai citu samērīgu periodu. Un tas tiek noteikts atbilstošos normatīvos dokumentos. Tā ka, lai Znotiņa kunga šīs izteiktās bažas, ka studenti varētu kavēt kaut kādu procesu, būtiski kavēt kaut kādus procesus, es redzu, ka šis jautājums ir risināms tādā veidā, kā nosakot, kāda veida veto tiesības tad ir. Jo šeit būtiski ir tas, ko teica Papuls kunga, ka ir situācijas, kurās der nevis karsti pieņemt lēmumus, uz ātro pieņemt lēmumus, jā. Kamēr situācija ir karsta. Bet dažreiz der ieturēt pauzi, noskaidrot lietas apstākļus, un ir svarīgi, lai būtu šīs te pauzes iniciēšanas mehānisms. Un šāds atliekošais veto ir šādas pauzes iniciēšanas mehānisms. Ar to arī ir saistīts šis priekšlikums, tāpēc aicinu viņu atbalstīt. Paldies!
Vārds deputātam Aigaram Bikšem. Lūdzu.
Jā, paldies liels. Arī es uzskatu, ka diskusija par studentu dalību padomēs ir pamatota. Tomēr ir jāpārdomā ļoti arī tie riska faktori, kādi var veidoties. Jo, ja mēs iedomājamies, ka visi šie padomes locekļi būs ārkārtīgi augsta līmeņa pieredzējuši cilvēki, kas ir ļoti skaidri, nu, apzinās savas spējas un ir spējīgi arī manipulēt ar citiem cilvēkiem, tad, teiksim, tā bīstamība, ka šis students var nokļūt kaut kādā, nu, ietekmē ir, nu, pieļaujama, un pie gadījumos, kad dažās augstskolās padomes ir mazākajās, ir, nu, salīdzinoši maz skaits cilvēku, tad tur arī tā milzīgā atbildība katram padomes loceklim ir ļoti liela. Es personīgi domāju, ka studentu pārstāvis varētu būt padomes sastāvā kā novērotājs, ar nepieciešamības gadījumos, ka viņš var ziņot par situāciju, kāda veidojās padomē ar lēmumu pieņemšanu tālāk satversmes pārstāvjiem, studentu pārstāvjiem un arī studentu apvienības pārstāvjiem, kur tālāk arī senātā debatēt jautājumus. Un Es domāju, ka šis jautājums ir trešo lasījumu jautājums, un šādā te veidā, kā ir piedāvāts, ka studenti pārstāvis varētu uzlikt veto, viņam būtu veto tiesības jautājumos, kuri ir svarīgi studiju procesam. Nu, principā, kurš jautājums, kas ir saistīts ar augstskolas darbību, var tikt tulkots kā jautājums, kas ir ar veto tiesībām aplikts. Ja? Tāpēc man liekas, ka šajā te piedāvājumā tomēr ir pārāk liela iespējamība, nu, apturēt vispār kaut kādus normālus procesus un diskusijas un uzlikt milzīgu slogu, atbildības slogu uz vienu cilvēku. Tā kā es tomēr šajā gadījumā palikšu pie tā, ka es balsošu pret. Paldies, paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā lūdzu, ko skaidrosiet, Taši Rādenkungs?
Nē, mēs neko īpaši neskaidrosim. 297. Zaļā un Zemnieku saimnības frakcijas priekšlikumu komisija nav atbalstījusi.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par 297. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Mm. par 24 pret 54 atturās 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Divsimtdeviņdesmit astotais deputāta Lucānkunga priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Viņš ir līdzīgs priekšlikums un nav balsojams vienāds.
Labi, jā, labi, paldies. Tad 299. Deputātas Reizniecis Ozols Valaiņa Vucāna Auguļa Bergmaņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
300. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīs iekļaus komisijas priekšlikumā numuru 301.
Deputāti piekrīt.
Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums numur 301, kas runā par Oskola īstenotajām studiju programmām un to atbilstību Latvijas izglītības klasifikācija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
302. Deputātu Reizniecis Ozols Valaiņa Vucāna Auguļa un Bergmaņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
303. Deputātu Reizniecis Ozols Valaiņa Vucāna Auguļa un Bergmaņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
304. Deputāta Teirumnieka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
305. Deputāta Golubevs, Dūrīša, Vojkas, Bluķas, Pavļota, Rukšāns, Šipčinskas, Krītis un Pleša priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
306. Deputāta Vucāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
307. Deputāta Papulis, Dambrovska, Švecovs, Goldbergs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
308. Zaļo un zemnieku saimnības frakcijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
309. Deputāta Teirumnieka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
310. Deputātu Reizniecis Ozols Valaiņa Vucāna Auguļa Bergmaņa priekšlikums ir atbalstīts.
Un deputāti arī atbalsta.
311. Deputāta Teirumnieka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
312. Deputātu Golubevs, Dūrīša, Vojkas, Bluķis, Pavļota, Rukšāns, Šipčinskas, Skrītis un Pleša priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
313. Deputātu Papulis, Dambrovska, Švecovs, Goldbergs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
314. Zaļo un zemnieku saimnības frakcijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
305. Deputāta Teirumnieka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
316. Deputātu Golubevs, Dūrīša, Vojkas, Bluķis, Pavļota, Rukšāns, Šipšinskas, Skrīdis un Pleša priekšlikums par augstākās izglītības padomas izveidošanas kārtību locekļu pilnvaru termiņu nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Marijai Golubevai. Lūdzu.
Godātie kolēģi, mēs vienojamies komisijā par to, ka augstākās izglītības padomes modeli piedāvās izstrādāt izglītības un zinātnes ministrija, un deputāti tad iepazīsies ar šo piedāvājumu, bet es gribētu īsi iepazīstināt ar mūsu vīziju par to, kāda loma jāpilda nākotnē augstākās izglītības padomē. Augstākās izglītības pārvaldības reforma ir talējošie mērķi, un tas mērķis nav vienkārši pārveidot augstskolu pārvaldību, izveidot padomes, bet gan pārorientēt Latvijas augstākās izglītības sistēmu uz tās nākotnes misiju. Un tā misija ir kalpot par visas tautsaimniecības un valsts attīstības, tā teikt, spekstāciju. Ja agrāk kadreiz augstskolas varēja būt vienkārši vietas, kuras sagatavoja tautsaimniecības speciālistus, tad mūsdienās 21. Gadsimtā augstskolas ir vietas, kas kalpo visas sabiedrības tautsaimniecības attīstībai, kā arī ideju attīstībai, un tas tiešām ir tas dzīnīs, kurš virza sabiedrības attīstību. Augstskolām šajā misijā ir nepieciešams strateģisks skatījums, un visa izglītības sistēmā ir nepieciešams strateģisks skatījums. Mūsu priekšlikums ir pārveidot augstākās izglītības padomi, lai tā nodrošinātu gan kompetenci, gan neatkarību, tas ir politisko neatkarību, gan arī strateģisko redzējumu visai Latvijas augstākās izglītības sistēmai. Lai nodrošinātu šādas misijas, šāda mērķa sasniegšanu, ir būtiski, lai augstākās izglītības padomē strādā augsta līmeņa eksperti, kurus virza visa sabiedrība, jeb tās institūcijas, kas atbild par Latvijas valsti visaugstākajā līmenī, tas ir Saima, ministra kabinets, un arī, protams, institūcijas, kas pārstāv augstskolas, tā ir rektora padome, iespējams arī Latvijas studentu apvienība. Un visus šos ekspertus, mūsuprāt, būtu jāapstiprina Saeimai. Analoģija ir, piemēram, fiskālas disciplīnas padome, kas pašlaik strādā ļoti veiksmīgi un nodrošina šo strateģisku redzējumu visam finanšu sektoram. Lai īstenotas šīs redzējums, mums jāskatās arī uz augstākas izglītības padomi, kā uz valsts strateģiskas kapacitātes nodrošināšanas institūciju augstākajai izglītībai. Tātad kompetence, neatkarība un strateģiskais redzējums. Un mēs ceram, ka arī izglītības un zinātnes ministrijas piedāvātais modelis nākotnē atspoguļos šīs vajadzības. Paldies!
Turpinam debates vārds deputātam Jānim Lucānam. Lūdzu.
Kolēģi, man ļoti simpātisks šķiet šis deputāta Golubevs, Dūrīša, Vaikas, Bluķis, Pavļuta, Rukšāns, Šķipšinskas, Skridis un Pleša piedāvātais priekšlikums. Jo tiešām arī es uzskatu, ka augstākās izglītības padomē ir jāstrādā dažādi jomu ekspertiem, cilvēkiem ar nākotnes skatījumu, cilvēkiem ar izpratni par to, kā norist tautsaimniecības procesi un kā notiek sabiedrības kā tādas attīstība. Tas, kas man varbūt šajā priekšlikumā ir simpātiski un kas nav simpātiski. Tātad tās iepriekš minētās lietas, par kurām runāja Golubevs kundze, tās visas es būtu gatavs atbalstīt, tai skaitā to, ka šajā viņu, tātad minēto deputātu virzītajā modelī augstākās izglītības padomē tiešā veidā nav ministrijas pārstāvi, nevienas ministrijas pārstāvi. Tajā pašā laikā man neizpratni tomēr rosina tas, ka zinām politiskā ietekme šai padomē ir, jo trīs no piedāvātajiem padomas sastāvu locekļiem ir paredzēts, ka tātad ar vismaz desmit deputātu iniciatīvu, ar vismaz desmit deputātu parakstiem. Tas ir līdzīgi, kā mēs, teiksim, virzam pārstāvis uz satversmes tiesu, kā mēs virzam pārstāvis dažās citās institūcijās, kur tad Saeima vēl šīs tie kolektīvās institūcijas. Es domāju, ka augstākās izglītības padomē šajā punktā, nu, iespējams, trešā lasījumā varētu izdomāt arī un piedāvāt kādu citu virzītāju, ka tiem noteikti, ka tie varētu arī nebūt Saeimas deputāti, kad varētu tātad šīs te tiesības deleģēt sabiedrībā kādai citai institūcijai. Viena no tām noteikti ir Latvijas Zinātņu akadēmija, bet tā nav vienīgā, kur par šādām te deleģēšanas tiesībām varētu runāt. Un es par šo priekšlikumu šīs vienas manas iebildes dēļ atturēšos, bet es tiešām domāju, ka mēs varbūt trešā lasījumā varētu atgriezties pie šī priekšlikuma, kaut arī tas ir nu, mazliet atšķirīgs no tā, ko nākošā priekšlikuma piedāvā Zaļo zemnieku savienības frakcija, un par kur es runāšu jau nākošajā uzstāšanās reizē. Paldies.
Vārds deputātam Ilmāram Dūrītim. Lūdzu.
Labdien, ļoti cienījumā Saeimas priekšsēdētājs biedrs kundze, augsti godātie deputāti, jā, es arī faktiski tikai nedaudz gribēju piebilst tam, ko teica Golubevs kundze, patiesībā viņa izstāstīja šī priekšlikuma jēgu, bet es gribētu darīt zinām arī to deputātiem, ka mēs uzturam tomēr šo jautājumu, par augstākās izglītības padomes, nu, teiksim tā, izmaiņām, vai mēs varētu teikt jaunu, pēc būtības jaunu, saturiski jaunu augstākās izglītības padomi, par šādas padomes nepieciešamību, un man jāizsaka nožēl, kad komisija savā darba gaitā, tad otrajā lasījumā, tomēr, nu, neķērās klāt šim jautājumam pēc būtības, un likumā faktiski attiecībā uz augstākās izglītības padomi tagad otrajā lasījumā nekas nemainās. Mēs daudz esam dzirdējuši, un ka esošā augstākās izglītības padoma būtība arī tiek, zinām, mērā kritizēta, un šī kritika ir pamats. Un līdz ar to mūsu piedāvājums bija pēc būtības nopietni pārskatīt gan augstākās izglītības padomes sastāvu, gan arī šīs funkcijas, kas parādās vēl nākamajos mūsu priešlikumos, taču faktiski, nu, nezinu, kādu iemeslu dēļ, tomēr darbs nopietnas komisijā pie šīs augstākās izglītības padomes netika uzsākts. Es sarunās ar izglītības zinātnes ministriju esmu teiksim, arī sapratis un arī apakšu komisijā strādājot sapratis, ka komisija tomēr lūks izglītības zinātnes ministriju izstrādāt jaunu, tad faktiski piedāvājumu augstsko likumam šai te augstākās izglītības padomei. Iespējams, ka to var izdarīt jau uz trešo lasījumu, kaut gan varbūt tas nav ļoti pareizi no labas likumdošanas prakses, bet mans aicinājums tiešām ir ļoti ilgi neatlikt šo jautājumu par augstākās izglītības padomes izveidi atbilstoši šodienas prasībām un nepieciešamībai, un būtībā saprotot, ka tas šādas padomes funkcijas un darbība ir tomēr svarīga, lai tas augstskolu likumā arī pieņemtās normas un tālākais faktiski augstskolas stratēģijas attīstība nākotnē, nu, iet to pareizo ceļu. Paldies!
Debates slēdzu. Aši Rādenkungs lūdzu komisijas vārdā.
Paldies, jā. Komisijā bija diskusija par šo jautājumu, un es varu teikt sakošo, kā jau es minēju iepriekš, komisija pieņēma lēmumu atstāt šobrīd bez izskatīšanas priekšlikums par padomes funkciju maiņu vai sastāvu maiņu un uzdot to darīt izglītības ministrijai, kura ir uzdevums to iesniegt līdz augusta beigām komisijā šo priekšlikumu. Attiecībā uz trešo lasījumu es gribu teikt, ka šobrīd, nu, uzklausot dažādas puses, es gribu teikt, ka nu, mēs esam ļoti, ļoti, ļoti tālu no konsensus par to, kādai šī augstākās izglītības padomē vajadzētu būt. Tikai varu minēt pozīciju, kas ir, teiksim, no vienam no sociālajiem partneriem darba devējiem. Viņi redz šo institūciju pilnīgi savādāk un nerunājot par nozari, nekā tas šobrīd ir minēts šajā priekšlikumā. Tā kā es gribu teikt, ka komisijai būs ļoti rūpīgs darbs un ļoti daudz jāiegūt, lai izveidot tiešām efektīvu augstākās izglītības padomes sastāvu, bet šoreiz komisija šo priekšlikumu nav atbalstījusi un aicina arī parlamentu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par 316. deputātu Golubevas, Dūrīša, Vaikas, Bloķes, Pavļut, Rukšāns, Šipčinskas, Skridas un Pleša priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 4 pret 63 atturas 13 priekšlikums nav atbalstīts.
Tas ir 17. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums, kas arī paredz funkciju un sastāv maiņu augstākās izglītības padomē, arī komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates vārds deputātam Jānim Bucānam. Lūdzu.
Jā, es gribētu varbūt mazliet plašāk par augstākās izglītības padomes lomu Latvijas izglītības sistēmā. Skatot šo atvērto likumprojektu un daudzus citus izglītības, augstākās izglītības pēdējā laika likumprojektus, mēs nereti esam dzirdējuši kritiskus vārdus augstākās izglītības padomes adresēm. Vienlaikus, nu, būdams iesaistīts visos tajos procesos, kas ir bijuši saistīti ar augstāko izglītību, kopš vispār šis likums ir stājies spēkā augstskola likums, un kopš viņai ir parādījusies augstākās izglītības padome ar savām funkcijām. Es tomēr gribu uzsvērt, ka augstākās izglītības padomē kā tādai ir bijusi ļoti nozīmīga loma Latvijas augstākās izglītības sistēmas stabilizēšanā, un tajā, ka Latvija ilgu laiku ir bijusi viena no, es gribētu teikt, pionieru valstīm, tādām priekšgājēju valstīm gan Boloņas procesa ieviešana augstākajā izglītībā, gan tātad, dažādu akreditācijas procesu modernizācijā un tā tālāk. Un augstākās izglītības padome bija tā institūcija, kura 90. Gadu otrajā pusē un arī vēl 2000. Gadu sākumā iznesa visu to smagumu, kas bija saistīts ar augstskolu, augstākās izglītības institūciju akreditāciju. Tā skaitā ejot arī cauri tādām nepatīkamām lietām, kā dažu kvalitatīviem kritērijiem neatbilstošu augstskolu slēgšana, tiesvedības, kas ar to bija saistīts, dabūja arī savus punus šajā procesā, bet izturēja un mēģināja šo kvalitātes latiņu noturēt. Protams, laikam mainoties, mainās arī prasības attiecībā pret institūcijām, un šobrīd mēs vairāk tiešām vēlamies redzēt, ka augstākās izglītības padome šo te savu stabilizētāju, sistēmu stabilizētāju lomu papildina arī ar, nu teiksim, attīstības vektora ģenerētāju lomu, parāda tos virzienus, kuros tad izglītības sistēmai kā tādai būtu jāvirzās. Es negribu teikt tāpēc, lai iekļūtu kaut kādā 500-niekā, bet tāpēc vienkārši, lai mūsu izglītības sistēma būtu konkurētspējīga un lai šīs sistēmas absolventi būtu tādi, kuri paši par sevi katrs savā jomā ir konkurētspējīgi. Un tas ir saistīts gan ar šo te budžeta vietu sadalīšanu, valsts budžeta vietu sadalīšanu, ar modeli, kā tas tiek darīts, par ko mēs jau šodien runājam, gan arī ar to, kāda tad ir lēmuma pieņemšana. Un varbūt, kur ir bijusi augstākās izglītības padomes lēmuma pieņemšanas vājā vieta. Un to es saku ne tik daudz kā šobrīd kā politiķis, bet kā cilvēks, kurš kādreiz ir stāvējis arī otrā pusē un ir bijis gan eksperts izglītības vērtēšanas procesos un ar nožēli ir konstatējis, ka atsevišķi, nu teiksim, skarbi lēmumi, skarbi ekspertu piedāvājumi nav tikuši ņemt vērā, ka atsevišķas augstskolas ir tiešām diezgan kļūmīgām situācijām pārāk sveiki tikuši cauri, kaut arī eksperti ir prasījuši daudz bargākus vērtējumus, gan akreditācijas procesos, gan citādos vērtējumos. Nu tad lūk, šis te jautājums ir par to, kā tas tā ir varējis būt, ka tur, kur ir dažreiz bijušiem jābūt skarbiem lēmumiem, tie lēmumi galā tādi nav sanākuši. Un viens no tiem kritiskajiem momentiem, manuprāt, ir bijusi pārāk ciešā nabas saite starp augstākās izglītības padomi un izglītības zinātnes ministriju. Jo tātad šī brīža regulējumā izglītības zinātnes ministrs ir, tātad ex officio, ir augstākās izglītības padomes loceklis. Cits jautājums, vai visi ministri tiešām šīs te sēdes apmeklē un piedalās aktīvi augstākās izglītības padomes darbā. Tas jau ir jautājums pašu ministru dārziņā, vai viņiem tam atliek laika un vai viņi grib tiešām intensīvi tur piedalīties. Tajā pašā laikā šis mūsu piedāvājums ir tāds, ka mēs piedāvājam nodalīt varas, ministrs tā ir izpildvara un augstākās izglītības padome, tā ir kolektīvā lemšanas institūcija, kura tad piedāvā ministrijai, ko darīt, vai arī kādreiz tās lomas varbūt apgrieztas arī pretējā virzienā, ka ministrija piedāvā risinājumus un padoma apstiprina. Tas, kuram ir noteicošais vārds, tas pie šī te jauna augstākās izglītības padomas modeļa izstrādes, tas būs diskusija jautājums. Bet šobrīd es šo te 317. Priekšlikumu, kurā šīs varas tiek atdalītas un izglītības zinātnes ministrs vairs nav padomas sastāvā, aicinu atbalstīt. Paldies!
Vārds deputātei Evijai Papulei, lūdzu.
Paldies, sēdes vadītāja. Es šajās diskusijās vēlētos pievērst uzmanību divām lietām, ja tās var par lietām saukt. Pirmkārt, augstākā izglītības padoma ir darbojusies ļoti ilgu laiku, un skaidrs, ka laiki mainās, un šajā brīdī ir jābūt arī funkciju maiņām un arī statusu maiņām. Nepārprotami, tajā pašā laikā augstākā izglītības padome ir veikusi ļoti svarīgus darbus. Man ir bijusi iespēja piedalīties vairākās viņu organizētajās diskusijās un arī projekta darbībā, kur tieši augstākā izglītības padome bija tā, kas vairākas programmas tiešām slēdza, izstrādāja virzienu pieeju un veicināja arī jaunu pieeju ieviešanu augstākā izglītībā. Un manuprāt, mums ir jāiemācās laba lieta, nevis visus sūtīt, kā man viens deputāts kā vienreiz ieteica uz mežu ar ragaviņām, bet pateikt paldies. Šie cilvēki, kas ir mainījušies un darbojušies augstākā izglītības padomē, ir padarījuši darbu, un šajā brīdī nevis jāpasaka, ka viņiem ir jāiet projām, bet jāpasaka paldies, un katrā gadījumā jāskatās uz jaunām iespējām. Es ļoti ceru, ka iepriekšējā priekšlikuma iesniedzēji turpinās debatas un sadzirdēs arī šā brīža opozīcijā vai neatkarīgo deputātu priekšlikumus un pārdomas, ne tikai pieredzes pēc, bet arī tāpēc, ka ir skatījums uz nākotni. Līdz ar to, pasakot paldies, mēs saprotam, ka augstākās izglītības padoma paliek, bet saprotam, ka funkcijas nozīme un arī status tiks mainīts, un īpaši status. Piekrītot, ka augstākā izglītības padoma vairs nav izpilda kaut kāda institūcija, bet ir ar stratēģisku redzējumu cilvēki, kas var pateikt, ko darīt un kā darīt, tā skaitā augstākās izglītības institūcijās saveidotajām padomēm. Manuprāt, ir arī svarīgs otrs aspekts, kurš gan ik pa mirklim debatēs, tā skaitā komisijā izskan. Mēs ļoti kritiski dzirdam izteikumus par Latvijas Zinātņu akadēmiju. Manuprāt, tas ir arī diezgan tuvredzīgi, ja mēs šo zinātņu akadēmu nesaistām tikai ar konkrētiem cilvēkiem un konkrētām personālijām, tad, manuprāt, ir tuvredzīgi teikt, ka šī institūcija arī ir nokalpojusi vai neko labu nav darījusi. Šādi runājot, mēs arī veidojam nu, tādu nihilistisku attieksmi pret zinātni. Vārdiem vienmēr ir nozīme, līdz ar to šajā brīdī, manuprāt, ir svarīgi teikt paldies cilvēkiem, kas ir darbojušies un vienkārši iedot jaunu spēku un jaunu virzību. Un tādēļ gan par iepriekšējo, gan par šo priekšlikumu es nebalsošu, cerot, ka debats turpināsies un ka ieklausīsies arī racionālos priekšlikumos, neatkarīgi no tā, kurā brīdī, kuri deputāti izsaka priekšlikumus, par ko var vismaz debatēt. Paldies!
Vārds izglītības un zinātnes ministrei Ilgai Šuplinskai. Lūdzu.
Labdien, labdien, Ieva Pāve. Klausoties diskusiju par augstākās izglītības padomas lomu, funkcijām, tās iespējamo transformāciju nākotnē, tikai dažas pārdomas. Un tā pirmā, protams, ka mēs novērtējam devumu, kas ir bijis augstākās izglītības padomas dibināšanas posmā. Bet laika gaitā esam pamanījuši, ka lielākā daļa no funkcijām, kas ir piešķirtas augstākās izglītības padomē, dublē tieši izglītības un zinātnes funkcijā darāmos darbus un principā neveidoja šī strateģiskā virziena, šī papildus funkcija, papildus pievienotā vērtība, ko varētu sagaidīt. Otra lieta, kas bieži bažas gadu no gada, vērojot augstākās izglītības padomas sastāvu, ka tur tiek ievēlētas viens un tās pašas figūras, viens un tās pašas personības. Nenoliedzami katram ir iespēja startēt uz kādu pozīciju vairākas reizes, bet tieši šis aspekts, ka pārstāvi pamatā nāk no paša augstākās izglītības sektora, un vēlreiz atkārtot viens un tās pašas personības, nevieš pārliecību, ka runa ir par stratēģisku vismaz padomdevēju funkciju, kas varētu kalpot arī šobrīd izveidotajām padomēm. Vēl viena lieta noteikti arī atbalstām sarunu par to, ka padomē varētu būt pilnīgi cita gan ievēlēšanas kārtība, gan pārstāvniecības kārtība. Un ir skaidrs, ka viena no šīm konkrētajām funkcijām un piedāvājumu, kāds ir arī izglītības un zinātnes ministrijai, ir bijis saistīts jau ar padomu izvēli konkrēto augstskolu sakarā. Mēs esam patiešām par ekspertiem, kas nav saistīti tiešā veidā ar šajā brīdī esošajām augstākās izglītības institūcijām, bet kuriem ir šis pārmaiņu un ekspertu redzējums pētniecībā, pārmaiņu vadībā un citās jomās. Un ja mēs runājam par šī brīža augstākās izglītības padomi, tad es tikai divus piemērus minēšu. Mums nav izdevies panākt, ka akreditācija patiešām arī šajā brīdī uzlabojas konkrētais novērtējums. Konkrēti hotel skolu akreditācijas procesā piedalījos arī šajā sēdē, kas bija augstākās izglītības padomē. Es neredzēju ne tikai strateģisku, bet godīgi sakot arī nozares attīstību virzošu skatījumu. Un pēdējais, ka principā mēs arī šajā brīdī ļoti gaidītu precīzas vēlmes no nozars, kurā mēs nebaidītos teikt, ka ir ļoti liels uzsvars jāliek uz patiešām spēcīgākiem strateģiskiem virzieniem kopumā Latvijā. Diemžēl mēs redzam, ka augstākās izglītības padome tādā veidā, kā viņa pastāv un kā viņa šobrīd arī uzsāk savu darbību, vairāk ir saistīta ar administratīvo procesu veikšanu un ar noteiktu pārmaiņu bremzēšanu, ierobežošanu, te pašā laikā ne attīstību un virzību. Paldies.
Paldies ministrei par dalību debatēs vārds. Debatēs tālāk deputātam Viktoram Balainim lūdzu.
Jā, savā ziņā par šo un arī iepriekšējo kolēģi no attīstībai par frakcijas iesniegto priekšlikumu. Augstākā izglītības padoma arī ministre, nu pat kā mums ieskacēja problēmu jautājums, man liekas mazliet neizprotam, kāpēc šādus konceptuālus jautājumus deputāti ir izvēlējušies atlikt uz trešo lasījumu. Šis nav vienīgais, un tad izveidosies situācija, kad mēs daudzas konceptuālās lietas lemsim kaut kad tālāk. Vai šīs saimas sasaukumā ir šādi gadījumi jau bijuši? Jā, ir. Administratīva teritoriālā reforma ir viens pils piemērs, kur daudzas konceptuālās lietas tika atliktas uz vēlāku laiku, beigās jau pat pēc likuma pieņemšanas laika, kas visticamāk nekas no tā visa jēgpilna nestāsies spēkā. Un tas viss paliek tikai tādās tukšās runās, tāpēc es aicinātu atbalstīt šo Zaļo Zemnieku Savienības frakcijas priekšlikumu, kas jau iezīmē redzējumu pār augstākās izglītības padomas sastāvu, kā mēs to redzam, lai vismaz tiešām komisija būtu spiest par šiem jautājumiem runāt un būtu jau kaut kāds rāmis iezīmēts tālāk strādājot pie trešā lasījuma. Paldies!
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā, Ašerādem kungs.
Jā, es gribu teikt, ka šobrīd ir augstākās izglītības padome ir ievēlēta, ar jaunu sastāvu ir, jauni, tā teikt, jaunas sejas ir redzams, un viņi, tā teikt, veic savas funkcijas. Savukārt komisija ir uzdevusi ministrijai ar pārējais noteikumiem, tātad vēlreiz atvērt šo, nevis vēlreiz, bet atvērt šo diskusiju par to, kādas būtu šīs te jaunās funkcijas, kāda būtu nepieciešams jaunais sastāvs. Bet jaunais sastāvs un funkcijas. Un savukārt 370. Priekšlikumu komisija nav atbalstījusi.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par 317. Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 25, pret 55 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, 318. Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 319.
Deputāti piekrīt.
319. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
320. Deputātu Golubēvas, Dūrīša, Vojkas, Bluķas, Pauļot, Rukšāns, Šipšinskas, Skrītas un Pleša priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
321. Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Jānim Bucānam. Lūdzu.
Paldies par to vārdu. Pirms dažām minūtēm deputāte Golubeva izstāstīja viņas un viņas kolēģu redzējumu par to, kādām būtu jābūt šīm te kompetencēm un arī funkcijām pārveidotai augstākās izglītības padomei. Nu, lūk, šis 321. Priekšlikums ir par tiem pašiem jautājumiem tikai Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas skatījums. Un es tikai dažas lietas no tā, katrs no jums varētu izlasīt, ko tad mēs piedāvājam, bet tas var būt, uz ko šeit ir akcents. ir tas, kas ir minēts kā pirmā no šīm te funkcijām augstākās izglītības padomei, ka viņai būtu jāizstrādā augstākās izglītības augstskolu un koledžu attīstības nacionālo koncepciju, paredzot gan valsts, gan citu juridisko un fizisko personu dibināto augstskolu un koledžu attīstību, un jāveicina visu veidu augstākās izglītības institūcija, augstākās akadēmiskās un augstākās profesionālās izglītības līdztiesīgu un līdzsvarotu attīstību, kas ir ļoti būtiski. Šai padomei viņai būtu jāpiešķir resursi, lai viņi varētu veikt pētījumus un analizēt datus par augstākās izglītības nozari, izstrādāt ilgtermiņu plānus un priekšlikumus izglītības zinātnes un inovāciju attīstībai augstākās izglītības iestādēs un arī zinātniskās institūcijās. Šai padomē būtu jādod pilnvarojums izstrādāt priekšlikumus par augstskolu un koledžu zinātniskā darba, personāla kvalifikāciju un studiju programmu kvalitātes celšanas plāniem un vēl virkne citu aspektu, kas arī ir tālāk iestrādāt šajā te mūsu diezgan izvērstajā priekšlikumā. Daudz no tā tur tiešām ir tāds, kas sakrīt ar to, par ko runāja Golubevs kundze, tāpēc es jau teicu, ka pēc būtības es atbalstu šādu funkcionālo piepildījumu pārveidotai augstākās izglītības padomei. Es tiešām aicinu deputātus tātad nedomāt par šī te svarīgā jautājuma atlikšanu uz kādu citu atvērumu augstskolu likumā. Manā skatījumā tas ir jārisina šajā likumā. Vēl jau vairāk tāpēc, ka ja mēs tā kompleksi domājam par augstākās izglītības pārvaldības modeļu maiņu, par ko tagad Saeimas vairākums tā kā jau ir nobalsojis, tad manā skatījumā ļoti svarīgi ir saspēle, tāda produktīva saspēle starp šo te nacionālā līmeņa pārveidoto augstākās izglītības padomi, kā valsts stratēģijas virzītāju augstākajā izglītībā, zinātniskajā darbībā un inovāciju politikā un šīm te atsevišķajās universitātēs un augstskolās, tātad jaundibināmajām padomēm kā pārvaldības institūcijām. Un tātad nezinot, ko darīs vieni tagad palaist otrus, ja ievēlēt otrus un dot viņiem kaut kādas funkcijas. Godīgi sakot, mēs nonākam pie tāda, nu, nesabalansēt visas sistēmas pārvaldības modeļa, kur var gadīties, ka vai nu kāds uz kādu gaida, vai kāds arī priekšlaicīgi kaut ko dara tādu, par ko viņš pēc tam varbūt pat izpelnīsies pārmetumus, kad viņš ir darījis to, ko viņam nevajadzēja darīt. Jau no pašas jaunās sistēmas palaišanas brīža būtu jābūt skaidram, pietiekam skaidram šim te funkciju un atbildību sadalījumam. Tāpēc es arī aicinu šo te mūsu priekšlikumu 321. Atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Balainim, lūdzu.
Jā, godātā sēdes vadītāja, kolēģi, no šajā gadījumā grib vērst uzmanību uz vairākkārt minētiem labas likumdošanas principiem. Un labas likumdošanas principi normālā veidā mums tie būtu jāievēro. Īpaši skatot šādu likumu un šis jautājums par augstākās izglītības padomes uzdevumiem kompetenci, manā ieskatā un arī man kolēģi ieskatā būtu jārisina šobrīd jau uz otro lasījumu, būtu jāieskicē, kādas tās būs. Man vēl joprojām ir ļoti nepieņemami tas, kad komisija ir lēmusi šādas jautājumas risināt uz trešo lasījumu vai vēl kaut kur citur. Pēc kāda laika, ja mēs skatāmies kompleksu, tad arī kompleksī ir jāveic šis te piedāvājums. Līdzīgi, kā jau minēju, arī kolēģi no attīstībai par ir uz to vērsuši uzmanību. Manuprāt, mums šobrīd Saeimā būtu vispareizākais atbalstīt šo priešlikumu, lai tas jau konkrēti iezīmētu rāmi, ko komisijai strādāt trešajā lasījumā, turpinot darbu pie šī te likumprojekta. Atkāpes no labas pārvaldības principiem un labas likumdošanas principiem var būt kādos gadījumos, bet šis nevienā brīdī un nekādā veidā nav uzskatāms par to gadījumu, kad būtu šādas konceptuālas debatas, kad deputāti ir arī iesnieguši priešlikumus par to jāatliek uz kādu vēlāku laiku. Beigās sanāks tā, ka uz trešo lasījumu būs tik daudz konceptuālu jautājumu, kad tie tiks apstiprināti no tādā ļoti vājā sasteigtā redakciju izpildījumā, kas pēc tam labu domu padarīs par netik labu domu, teiksim tā, maigi sakot. Jā. Paldies, aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu. Aši Rādenkungs, komisijas vārdā lūdzu.
321. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu komisija nav atbalstījusi.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 321. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 25 pret 54 atturas viens, priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti Eirumnieki, priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
323. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
324. Deputāta Vucāna priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debates vārds deputātam Jāni Vucānam lūdzu.
Kolēģi, kā mēs šodien jau dzirdējām un arī paši atceramies, mēs esam nobalsojuši un apstiprinājuši jaunu augstākās izglītības padomes sastāvu, kuram no acīm redzot, šobrīd ir visas pilnvaras strādāt, un viņš arī strādā, par to es esmu pilnīgi pārliecināts. Augstākās izglītības padome, kā rāda šis te nosaukums, tiešām lem par augstākās izglītības jautājumiem. Tas nozīmē lem par jautājumiem, kas ir būtiski gan augstskolām, gan koledžām. Un arī pašā augstākās izglītības padomē, ar saviem pārstāvjiem no kolektīvajām institūcijām, no rektora padomas, no koledža asociācijas ir pārstāvētas gan vienas, gan otras no šīm te augstākās izglītības institūcijām. Tiesa Saeimas, tas ir tā izglītības kultūras zinātnes komisijas vairākums, ir pieņēmis tādu nolēmumu, ka kad šis vairākums vēlētos koledžu jautājumu slēgt ārā no šī te augstskolu likuma. Bet kamēr tas nav noticis, tikmēr manā skatījumā ir svarīgi, lai augstākās izglītības padome savu funkcionālo lēmumu ziņā, savu funkcionālo darbību ziņā vienādi būtu, tātad būtu regulējumi būtu vienādi attiecībā pret visām augstākās izglītības institūcijām, gan pret augstskolām, gan pret koledžām. Šobrīd spēkā esošā likuma norma nosaka, ka augstākās izglītības padomei par saviem lēmumiem ir jāinformē visas augstskolas. Bet šāda norma nav attiecināta uz koledžām. Kaut arī koledžus jau ļoti ilgu laiku ir šīs sistēmas sastāvā un arī kādu laiku noteikti vēl būs šīs sistēmas sastāvā. Nu tad kaut vai lai uz šo te laiku, kamēr vēl koledžs būs šīs sistēmas sastāvā, lai to situāciju līdzsvarotu, lai tiešām par lēmumiem obligātā kārtā tiktu informētas visas augstākās izglītības institūcijas. Es esmu iesniedzis šo priekšlikumu, kuru iniciēja pati koledža asociācija, jo viņiem reizēm esot bijušas problēmas ar šo te, un tātad priekšlikums ir par to, ka augstākās izglītības padomei obligātā kārtā par saviem lēmumiem ir jāinformē gan augstskolas, gan arī koledžas, kas iepriekš nebija. Paldies, lūdzu atbalstīt.
Vārds deputātam Viktoram Balainim lūdzu.
Koledži jautājumu iepriekš esam jau runājuši, un manuprāt, kamēr nav jaunais regulējums, kuru iepriekš pie šī paša likumprojekta debatēm akcentē, ka tāds varētu kaut kad būt, šīs priekšlikums būtu jāatbalsta, jo tas vēl nav pateikts, kad kurā vietā tad tās koledžas pēc likuma pieņemšanas būs, jo var jau sanākt tā, ka tas koledža jautājums tomēr paliek šajā likumā. Es aicinātu atbalstīt gan Lucāna kungu priekšlikumu, gan arī, kā jau Lucāna kungs minēja, tā tomēr koledža asociācija, kas ir izteikusi šādu lūgumu. Aicinu ieklausīties un atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu. Ašrādien kungs, komisijas vārdā lūdzu.
Jā, paldies. Es gribu teikt, ka šis, šis priekšlikums galīgi neregulē koledžu jautājumu šajā likumā un attiecībā uz esošo normu likumā, kas paredz par tā teikt lēmumu nosūtīšanas informācijas sniegšanu, paredz to, ka lēmumu noraksts nosūta gan augstskolām, gan citām institūcijām, uz kuriem šie lēmumi attiecās. Tā kā pilnībā šī norma ir sakta likumā, un tātad 324. priekšlikums nav atbalstīts, jo likumā šī te lieta jau ir pilnībā nosakta. Paldies.
Paldies par precizējumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 324. deputātu Ducānu priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 25, pret 53 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ir atbalstīts.
Un sākam debates vārds deputātam Jānim Lucānam. Lūdzu.
Jā, kolēģi, es nelūkšu balsojumu par šo priekšlikumu. Man nebija iespēja atbildēt uz komisijas priekšsēdētāju repliku, ko viņš izteica jau pēc manas uzstāšanās, un tā ir tā situācija, ka ziņotājs kaut ko ziņo, tad pēc tam deputātiem, kas ir debatējuši, tiešām nav atbildēšanas iespēja. Bet te acīm redzot atkal ir tā situācija, kur katrs no mums atbilstošo likuma normu, ka šajā normā ielasam kaut ko citu. Jo tieši tā, kā Ašrādeņa kungs par iepriekšējo priekšlikumu teica, tā tad nosūta augstākās izglītības padomes savu lēmumu norakstu, nosūta augstskolām un citām institūcijām, uz kurām tie attiecās. Bet tā tad tas nozīmē, ka augstskolām tiek nosūtīti absolūti visi lēmumi. Bet koledžām nosūta tikai tos, kas uz viņām attiecās, un tikai konkrētai koledžai. Un līdz ar to koledžām nav vispārīgā redzējuma par to, ko tad tā augstākās izglītības padoma ir lēmusi. Un informācijas plūsma ir fragmentēta. Un jautājums jau ir par to, kā nodrošināt, lai šī informācijas plūsma nebūtu fragmentēta. Bet tā bija mana replika uz Ašrādeņa kunga repliku. Balsojam, es par šo priekšlikumu neprasu. Paldies.
Debates slēdzu. Ašrādeņa kungs, lūdzu, komisijas vārdā.
Man īpaši nekā nav ko piebilst, ka 325. priekšlikums ir atbalstīts, un šķiet, ka arī balsojums par to netiek prasīts.
Jā, paldies. 326. priekšlikums.
326. deputāta Ašrādeņa priekšlikums ir daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā 327.
Deputāti piekrīt.
327. izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
328. deputātu Golubevas, Dūrīša, Voikas, Bluķas, Pavļot, Rukšāns, Šepčinskas, Skrītis un Blešs priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debates vārds deputātam Ilmāram Dūrītim. Lūdzu.
Jā, labdien vēlreiz, cienījumie kolēģi. Šis attīstībai par deputātu iesniegtais priekšlikums faktiski, es gribētu teikt, vienīgais, manuprāt, kas skar augstskolu finansējumu jautājumu. Lai arī augstskolu likums ļoti detalizēti nerunā par augstskolu precīzu finansēšanu, un daudzi jautājumi it kā ir pašu augstskolu ziņā un dažādu ministru kabinetu noteikumu ziņā, Tomēr ar šo priekšlikumu mēs gribējām precizēt jau patreiz augstskolu likumā esošu normu, kas ir 77. pantā, ka augstskolas no valsts budžeta piešķirto finansējumu izmanto tātad konkrētam arī paredzētam mērķim. Proti, paredzēt, ka augstskola to finansējumu, kas ir novirzīts vai kā dotācija studiju programmas realizācijai, tad augstskolai būtu šis finansējums arī jānovada precīzāk līdz konkrētai struktūra vienībai, kas realizē attiecīgo studiju programmu. Protams, paredzot arī maksimums 25% no šī finansējuma centralizēto dažādu funkciju veikšanai un darbības uzturēšanai. Kolēģi, nav noslēpums, ka augstākā izglītība, nemaz nerunājot par zinātni, Latvijā ir ļoti vāja finansēta. Un mēs tur tiešām nevaram pat sacensties ar daudzām citām, esam ļoti, ļoti iepakaļ uz daudzām citām Eiropas un Rietumu valstīm. Nav noslēpums, kā jau arī pat izglītības zinātnes ministrija teica un ir teikusi, un parlamentārais sekretārs to starp, ka mums ir daudz studiju programmu, mums ir diezgan liela fragmentācija, un ņemot vērā, ka viena studiju vieta ir vāja finansēta, tas nozīmē, un viena programma līdz ar to vāja finansēta, tas nozīmē, ka faktiski šo kvalitāti bieži vien nevar sasniegt tieši šī nepietiekošā finansējuma dēļ, un tāpēc, lai augstskola reforma būtu sekmīga, mums tomēr ir jārunā arī par finansēšanas sistēmas izmaiņām, maiņu. Zinu, ka izglītības zinātnes ministrija pie šī jautājuma vismaz ir solījusies strādāt, bet katrā ziņā faktiski kamēr nesakārtosim finansēšanas modeli un arī finansējuma novirzīšanu līdz konkrētajam mērķim, tikmēr īsti neizdosies mazināt kaut vai programmu sadrumstalotību. Nu, došu vienu piemēru. Un uz šo faktiski problēmu ir norādījusi valsts kontrola vairākas kārt jau analizējot augstskolas. Nu, kā piemēru varētu teikt, ka mums ir augstskolas, kurās ir ļoti maz studējošo skaits, salīdzinoši varbūt liels programmu skaits un salīdzinoši arī liels ēku skaits, arī ar dažādu energoefektivitāti un tā tālāk. Un augstskola, piemēram, ir spiesta, vai nespiesta, bet varbūt viņa nespējas dēļ, nespēja, teiksim, šīs ēkas, konsolidēt vai atteikties no viņām, un faktiski šis finansējums, kas iet it kā studiju programmām, tiek izmantots iespējams ēku uzturēšanai, kuras faktiski nav būtiskas un nav vajadzīgas studiju programmas realizācijai. Tātad faktiski mēs redzam arī to, ka augstskolas veido programmas, kurās pat nav valsts finansējums, nav dotācija, bet neviens un augstskolas pašas nevar pateikt, vai šīs programmas finansiāli vispār atmaksājas. Rezultātā valsts, zināmā mērā, dodot augstskolām valsts budžeta programmām paredzēto finansējumu, dotē arī kaut ko iespējams pavisam citu. Tad nauda tiek iztērēta mērķim, kurš nav paredzēts no valsts puses. Un šis priešlikums zināmā mērā šo te problēmu mazinātu. Tāpēc, kolēģi, aicinu atbalstīt šo priešlikumu, jo tas palīdzētu daudz precīzāk un mērķētāk finansēt augstākās izglītības programmas. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Bucēnam, lūdzu.
Jā, kolēģi, Ilmārs Dūrītis un viņa kolēģi ir uzrunājuši ļoti sāpīgu jautājumu, kas saistās ar augstskolu finansējumu, ar to situāciju, kā augstskolu personāls redz šos te finansēšanas jautājumus, kā tie, kuri ir, teiksim, rakstījuši dažādas projektu pieteikumus, pēc būtības izcīnījuši naudu augstskolai, un pēc tam ne visu šo te naudu vienmēr saņem tieši savu iniciatīvu apmaksāšanai, kā šie jautājumi būtu jārisina. No otras puses, zināmā mērā, arī šis ir jautājums, kas skar augstskolas autonomiju. Un augstskolas kā tāda vesela dzīva organisma pastāvēšanas iespējamību, jo šīs te administratīvās izmaksas, dažādas pieskaitāmās izmaksas ir skaidrs, ka jebkurā jebkurā institūcijā viņas ir, lai viņas varētu pastāvēt, un ir jāatrod vienmēr kaut kāds kompromiss. Tas, ko piedāvā kolēģi, ka šajās te, nu, administratīvās izmaksās, šajās te pieskaitāmajās izmaksās ar likumu noteikti, ka ne vairāk kā 25%, es pat teiktu, ka labā prakse būtu krietni mazāk par šiem te 25%, ne vairāk par 20%. Es zinu, ka ir augstskolas, kurās, teiksim, tiešām domājot par zemākā līmeņa akadēmisko personālu, domājot par inženieriem un tā tālāk, ja paskatās pēc tam pēc grāmatvedības atskaitēm, šis cipars neiet īpaši pār pa 15%. Bet skaidrs, ka kaut kāda daļa no visiem izdevumiem tomēr uz šīm telegnistīvām izmaksām krīt. No otras puses, tie, kas strādā šajā sektorā, zin, ka ir atbilstoši ministra kabineta noteikumi, kuros pietiekam precīzi ir aprakstīts, par ko tad, no tādu, par kādām pozīcijām šī studija vieta, katra no šīm studiju vietām tiek finansēta, kas tas ir, kas ir uzskaitīts, un skatoties pēc likuma burta, acīm redzot to, kam finansējums ir paredzēts, to tam arī vajadzētu izmantot. Un jo labāk izdodas šīs te lietas salāgot, jo godīgi sakot prasmīgāka ir augstskolas administrācija. Es ļoti ceru, ka nu, šī te šobrīd padomu ieviešana ir sevišķi lielajās augstskolās, kur šī te problēma, ko uzrunāja deputāti no attīstībai par frakcijas, kur šī te problēma ir visasākā. Es ļoti ceru, ka tā tad šī problēma ir sadzirdēta gan no ministrijas puses, gan arī no deputātu puses, un ka kaut kādu tālāku risinājumu mēs tam dosim. Es šobrīd pat aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, lai trešajā lasījumā mēs varētu varbūt detalizētāk par šo lietu parunāt, jo tā tad mēs zinām, ka likums prevalē pār ministra kabineta noteikumiem, un ja šādu normu iestrādā likumā, tad acīm redzot arī izstrādājot atbilstošos ar finansēšanu, tai skaitā studiju vietas finansēšanu saistītos ministra kabineta noteikumus, daudz skaidrāk iezīmēsies tas, cik tad var aiziet uz administratīvām izmaksām. Līdz ar to es aicināšu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Debates slēdzu. Ašrādem kungs, komisijas vārdā, lūdzu, komentāru.
Paldies, komisija diskutēja par šo jautājumu, par 328. priekšlikumu, savukārt šis priekšlikums komisijas sēdē neguva atbalstu.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par 328. deputātu Golubevas, Dūrīša, Vaikas, Boķis, Pauļot, Rukšāns, Čipčinskas, Skridis un Pleša priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 18, pret 49, atturās 14, priekšlikums nav atbalstīts.
A, 329. deputātu Golubēvis, Dūrīša, Vaikas, Bluķis, Pauļot, Rukšāns, Šipčinskas, Skrīdis un Pleša priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
330. deputātu Golubēvis, Dūrīša, Vaikas, Bluķis, Pauļot, Rukšāns, Šipčinskas, Skrīdis un Pleša priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Ilmāram Dūrītim, lūdzu.
Jā. Kolēģi, šis priekšlikums patiesībā papildinātu jau iepriekšējo, par kuru es runāju, bet viņš ir būtībā dzīvotspējīgs arī bez iepriekšējā, un tā ir ļoti vienkārša un, manuprāt, ļoti svarīga prasība, un vēlreiz, ko es atgādināšu, ka to arī norādījusi daudzkārt ir valsts kontrole, ka finansējums, kas tiek saņemts no valsts augstskolām programmu, tātad valsts finansētu studiju programmu finansēšanai, jeb uzturēšanai, ir jānodala budžetā augstskolās no tā finansējuma, kuras augstskola iegūst, teiksim, gan no studiju maksām, gan no citiem saimnieciskajiem darījumiem, un citām, teiksim, saimnieciskām darbībām. Un šis atkal ir ļoti svarīgs jautājums, lai valsts to mazo finansējumu apjomu, kas ir absolūti, un es vēlreiz uzsveru, nepietiekoši programmu realizācijai, tomēr, lai valsts varētu gūt garantiju vai pārliecību, ja ne garantiju tam, ka tiešām šī nauda, kuras tā jau tik ļoti trūkst, tiek iztērēta atbilstoši valsts mērķim, valsts uzstādījumam. Es zinu, ka patreiz šis jautājums no vienas puses iespējams tiek pieskatīts no atbilstīgo ministriju, attiecīgo ministriju puses, jā, tātad slēdzot ar augstskolām šos te igadējos trīspusējos vai divpusējos līgumus par finansējumu, bet, diemžēl, nu, pieredze rāda un praksa rāda, ka nevienmēr tas darbojās, tāpēc, manuprāt, ka šādu te prasību varētu noteikt augstskolu likumā. Jo, un es domāju, ka tas arī, zinām, mērā absolūti neietekmētu augstskolu autonomiju, jo autonomija un ar vārdu augstskola autonomija mēs tomēr saprotam augstskolas, galvenokārt augstskolas spēju pašai brīvi noteikt tās metodas, studiju metodas, zinātniskos virzienus, ar kurām viņi strādā, bet tomēr autonomija pār valsts finansējumu izlietojumu, nu, īsti, manuprāt, nu, nebūtu tas, kurā jautājums, kurā vajadzētu augstskolu autonomiju tā kā piesaukt argumentu, jā. Jo tomēr valsts augstskolām dod naudu ļoti konkrētam mērķim, un valsts ir jābūt pārliecībai, ka šī nauda šim mērķim tiek iztērēta. Paldies!
Vārds deputātam Arvilam Ašerādinam, lūdzu.
Jā, paldies. Šis te attiecībai par priešlikums, un šķiet, ka viņi arī rakstīs deputāts Durītis, tad viņš lielā mērā parāda tās problēmas, kādas ir pašlaik augstskola pārvaldē, kad cik var noprast nekādas skaidrības par finansējumu nav, kur paliek resursi arī nav skaidrs, un pat cienījumam augstskolas profesoram ir jācīnās caur likumu, lai panāktu šādas lietas. Taču es gribētu teikt, ka nu, šis ir patiesībā norādījums, kā būtu vedama grāmatvedība augstskolā, un nu, tā teikt, šis varbūt būtu labākajā ganījumā ministra kabineta noteikums vai drīzāk pašas augstskolas iekšējā kārtība, kā šo darīt, bet ne augstākās izglītības, teiksim, augstskola likuma jautājums. Tā kā es izturos ar dziļu izpratni pret šo priekšlikumu, bet es noteikti balsošu pret, jo šis nav likuma jautājums. Tas ir, nu tā teikt, labas pārvaldības, nu un sliktākajā gadījumā ministra kabineta noteikuma jautājums, kā būtu jālikt grāmatvedība. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Bucānam.
Es piekrītu Ašerādena kungam tajā ziņā, ka tiešām šis ir labas pārvaldības jautājums, un tās augstskolas, kuras tiešām domā par savu reputāciju, vai arī otrs gadījums, tās augstskolas, kuras no auditoriem ir dabūjuši šāda veida aizrādījumus, ka tie finanšu līdzekļi, ka viņu izlietojums nav pārskatāms, tās vai nu spiestā kārtā vai labprātīgi šo te grāmatvedības fondu, jeb kontu nošķiršanu, tās arī realizē. Bet pēc taisnības jautājums jau ir daudz plašāks. Nu, iedomājamies, ka mēs tiešām kaut kādā brīdī atbalstīsim šo konsorciju ideju starp augstskolām. Un jau šobrīd tiek īstenātas kopīgas studiju programmas, kas pēc būtības nozīmē, ka vairākas augstskolas savu naudu miksē kopā. Un mēģina tātad izglītības procesu padarīt efektīvāku, tā skaitā arī izmaksas ziņā efektīvāku. Tad var gadīties, ka šādas normas iestrādāšana likumā, ka viņi ir traucējoši. Līdz ar to es aicinu uz šo jautājumu skatīties plašāk, tātad pieļaujot to, ka ar laiku noteikti mainīsies arī visa šī te kopīgā augstākās izglītības finansēšanas kārtība, tā skaitā ņemot vērā to, ka mēs arvien vairāk un vairāk gribam veicināt sadarbību dažādos formātos, tā skaitā arī stimulējot šo sadarbību starp papildus finansējumu un arī caur varbūt atvieglinājumiem šī finansējuma apgūšanā tādā gadījumā. Jo tas, ko iekonomē šādā te veidā, tātad īstenojot studiju programmu, acīm redzot, ir izmantojums attīstībai, nevis tieši varbūt programmu īstenošanai. Un par to der padomāt. Paldies. Es šoreiz atturēšos par šo priekšlikumu.
Turpinam debatas vārds deputātei Evijai Papulei Lūdzu.
Paldies, sēdes vadītājs kundze. Nu, no vienas puses skatoties un klausoties šīs debatas ir gūts zināms apliecinājums, par ko runāju arī vakardien. Jebkurā gadījumā, ja koalīcija šo likumā kopumā nodēvēs par lielo reformu un grozījumu likumu, tad šīs debatas uzskatām parāda galveno trūkumu, jeb to, kam būtu jābūt šajā likumā. Šeit būtu jābūt, tā skaitā inicēto jauno lēmumu pieņēmēju institūciju, un varbūt iespējams kādu citu izmaiņu rezultātā galvenai lietai – finansēšanas mehānismam. Esmu komisijas darbā vairākas reizes uzstājīgi lūgusi Izglītības zinātnes ministriju, nu vismaz ieskicēt, kāds būs šis jaunais finansēšanas mehānisms vai izmaiņas. Atbilde nav gūta, un arī šobrīd mēs dzirdam, ka atbildes būs kaut kad. Bet ja mēs tiešām redzam, ka likuma grozījumi dos augstākā izglītībā iespēju attīstīties, tad finansēšanas mehānisms un tātad arī nepieciešamā finansējuma atrašana ir galvenais priekšnosacījums, lai tas notiktu. Citādi tās ir tukšas un formālas grozījušanas lietas, kas nenes attīstību augstākā izglītībai. Un šāda veida lāpījumi, sīki priekšlikumi uzskatāmi rāda, ka nav konkrēta redzējuma, kā izmaiņas, vai kā 2021.–2022. Gadā finansēt augstāko izglītību, lai kaut necik sāktu finansēt to nepieciešamā apjomā, lai augstākā izglītība kļūtu un varētu konkurēt starptautiski vai vismaz Eiropas Savienības līmenī. Lūdzu debatēs vismaz ieskicēt, kāds būs finansēšanas mehānisms, un tieši tāpēc, ka tāda šobrīd nav, es arī atturēšos atbalstīt šo priekšlikumu, kaut arī saprotu, ka finansēšanas lietas ir jāuzlabo, bet tas nav šī likuma grozījuma kontekstā. Paldies.
Debates slēdzu. Ašrādien kungs, lūdzu komisijas vārdā komentēt.
Komisija 330. Deputātu priekšlikumu nav atbalstījusi.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 330. Deputātu Golubevs, Tūrīšu, Vaikas, Bloķis, Pavļut, Rukšāns, Šķipčinskas, Skrides un Pleša priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 9, pret 48, atturas 21 priekšlikums nav atbalstīts.
Pirmais deputāta Bondara, Golubevs, Dūrīša, Šteina, Pavļot, Rukšāns, Šipšīnskas, Skrides un Pleša priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti pieprasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 331. Deputātu Bondara, Kolubavas, Dūrīša, Šteina, Pavļuta, Rukšāns, Šķipšinskas, Krides un Pleša priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 31, pret 44, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts.
332. 332. deputāta Eirumnieka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
333. Zaļo un zemnieku saimnības frakcijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
334. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti, piedodiet, sākam debates. Vārds deputātam Jānim Bucānam. Lūdzu.
Vakar debatēs mēs runājām par pantu, kas pēc savas saturiskās būtības runāja par jaundibinātām augstskolām un par to, ka tām triju gadu laikā no dibināšanas brīža ir jāapmierina tātad vai nu tās prasības, kas ir izvirzītas zinātnes universitātēm, vai tās prasības, kas ir izvirzītas lietišķo zinātņu augstskolām, vai tās prasības, kas ir izvirzītas kultūras un mākslu universitātēm. Un gadījumā, ja šīs prasības nav apmierināts, tad tā panta noslēguma daļā bija rakstīts, ka tādā gadījumā tātad izglītības kvalitātes valsts dienas lemj pār augstskolas izslēgšanu no augstskolu reģistra. Vakar es jau norādīju, ka kļūdaini šajā vietā tika diskutēts tā kā par tām augstskolām, kuras jau eksistē, kaut arī tas pants attiecās uz tām augstskolām, kuras potenciāli nākotnē varētu vēl tikai tikt izveidotas. Un tad, lūk, šeit mēs esam nonākuši pie panta, kas ir komisijas atbalstīts, kas līdzīgi norma attiecina uz jau eksistējošām augstskolām. Tā skaitā uz Liepājas universitāti, Daugavpils universitāti, uz citām augstskolām, kurām tātad sākot no tā brīža, kad tiks pieņemt šie likuma grozījumi trešajā lasījumā un kad viņi stāsies spēkā triju gadu laikā, būs jānodrošina, lai augstskolas apmierina tātad atbilstošajā pantā uzskaitītos, atbilstošajās panta daļās uzskaitītos kritērijas, tātad, ka viņas pieder tam vai citam augstskolu tipam. Ja tas nenotiks, tad šis pants nozīmē, ka nevis varēs izglītības kvalitātes valsts dienas lemt par to slēgt ārā vai neslēgt ārā, konsultēties ar kādu par šo te jautājumu un tā tālāk, vienkārši viņiem tiks dots zaļais signāls izslēgšanai. Šī panta būtība ir tāda. Tā kā jau vakardien mani kolēģi diskutējot teica, šādas varas došana un šāda burtam pakļauta rīcība mūsu skatījumā nav atbilstoša un tāpēc Zaļo zemnieku savienības frakcijas vārdā es aicinu neatbalstīt šo komisijas atbalstīto priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par 334. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 56 pret 11 atturās 14 priekšlikums atbalstīts. Godātie kolēģi, laiks pārtraukumam. Deputātu klātbūtnes reģistrācija ir noslēgusies. Atsākam darbu 17.30.